Nu, pēc mūsu ieskatiem šodien gājiens norisinājās mierīgi, nekādu konflikta situāciju nav bijis. Ar šobrīd mums gan ir viena aizturētā persona, kura bija akreditējusies kā neatkarīgais žurnālists. Viņš tātad nereaģēja uz organizatoru aizrādījumiem un mēģināja izprovocēt dažādas varbūt, aktivitātes, tāpat arī neklausīja pulcijas aizrādījumus. Nu, un mēs šo personu tātad aizturējām un šobrīd notiek lietas apstāk noskaidrošana, paskaidrojuma sniegšana un arī uzsāksim administratīvo lietvedību. Un šogad arī mēs skatījāmies, bija mazāk dalībnieku, ja tā kā, nu, katrā gadījumā šie pasākumi, manuprāt, pēdējos gados norinās arvien mierīgāk.